Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таң, Азаттык радиосунун 4-январдагы таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта биз токтоло турган темалар. Санкт-Петербургда 3000 мигрант кармалып, анын 100 ашыгы Орусиядан депортациялана турган болду.
На самом деле,
Шолле малда Орусиянын жарандыгын жаңыдан алган четелдиктер жана орус жарандыгы бар. Бирок славян эмес адамдарды согушка мажбурлап тартуу аракети уланууда. Паспорт албасаң сени депортация кылып жиберебиз деп коркутуп жатышат.
Мамлекеттик тууга байланыштуу талкуу кайрадан күчөдү. Бул жолкусунда Жогорку Кеңеш кабыл алган жана аянтка илинген желектеги айырма талаш пикир жаратууда.
Чамгараттан кийин төбөрөктү издин болбосунда, мындай. Төбөрөктөн кийин анан кийин эмелер чыккан, нурлар чыккан. Тиги аянттагы да нурлар түзүшүп калыптыр түз эле.
Казак президенти Токаев жаңы интервьюсунда өзүнүн саясатынын айрым детальдарын ачыктады.
Акыры алар өздөрүнө ыңгайлуу болгон эски абалга кайтуу үчүн реформаны артка кайтарып баарын жок кылууну чечишти.
Ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Андан тышкары майрам күндөрү дасторконго коюлган тамактарды ашыкча жеп, тамактануу режимин бузуу канчалык ден соолукка зыяндуу экенин адис эндокринолог диетологтон угабыз. Ошондой эле беребиздин жүрүшүндө маданиятка арналган темаларга кайрылабыз. Студияда Кундуз Кызылжарова болом. 4-январь таңкы жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы. Ирандагы таасирдүү генерал Касем Сулейманинин киши колдуу болушунун 4 жылдыгы белгиленип жаткан маалда көрүстөндө болгон кош жардыруудан мүрт кеткендердин саны 100 ашты. Бул тууралуу өлкөнүн чукул кырдаал кызматынын өкүлү Бабак Эктапараска таянып 3-январда мамлекеттик телеканал кабарлады. Жеринде тартылган видеолордо жардыруулардын ортосу 15 мүнөттү түзгөнүн көрүүгө болот. Мизан маалымат агенттиги жардыруулар 3-январда Керман шаарында Сулейманинин көрүстөнүн жакын жерде болгонун жазды. Ал жакта таасирдүү генералды эскерүү үчүн 100 киши топтолгон эле. Иран бийлиги жардыруулардын себебин аныктоо боюнча иликтөө иштери башталганын, эң башкы версия катары теракт каралып жатканын билдирди. 2020-жылы Сулейманини акыркы сапарга узатуу зыйнатында 1000 киши катышып, 56 киши тебеленди да калып көз жумган, 200 ашууну жараат алган. Ислам Жумхуриятынын революция сакчыларынын корпусуна кирген тандалма Куц бөлүгүнүн кол башчысы Сулеймани 2020-жылдын 3-январында Багдаддын жанындагы аэропортко бараткан жолдо америкалык дрондун соккусунан каза тапкан. 5 кийин Тегеранага жооп катары АКШнын Ирактагы күчтөрү жайгашкан 2 базага сок курган. Жапонияда катуу зилзаладан набыт болгондордун саны 3-январда 62 жетти. Ондогон адамдар жараат алды. Бийлик бул сан куткаруучулар жабыркаган аймактарга жеткенде дагы өсүшү мүмкүн экенин эскертти. Күчү 7.6 балга жеткен жер титирөө Жапониянын борбордук бөлүгүндө 1-январда болгон. Исикава префектурасында ондогон имараттар талкаланып, 1000 тургундар электр жарыксыз калды. Жапон өкмөтү билдиргендей, кооптуу аймактардан эвакуацияланган 100 000 адам мектептерде жана спорт залдарда түнөштү. Жабыркаган аймактарга алып баруучу кан жолдордун бардыгы бузулгандыктан куткаруучулар жана дарыгерлер жете албай жатат. АКШ Британия зилзаланын кесепеттери менен күрөшүүгө жардам сунуштады. Жер титирөөдөн каза болгондордун жана жабыркагандардын арасында Кыргызстандын жарандары жок экенин Кыргызстандын Жапониядагы элчилиги билдирди. Кемпир-Абад иши боюнча шек саналып жаткан Бишкектеги №1 тергөө абагында жаткан оппозициялык саясатчы Бектур Асановдун адвокаты Эркин Бөлөкбаев саясатчы дагы деле ооруканага которула электигин айтты. Анын сөзүнө караганда, Асанов 3-январда улуттук госпиталдан моюн омурткасынын 2 жеринен операция болмок. Госпиталдын башкы дарыгери Бакыт Төлөгөнов буга чейин №1 тергөө абагынын жетекчилигине жана саламаттык сактоо министрлигине караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна кат жазган. Тергөө абагынын жетекчилиги азырынча комментарий бере элек. Кемпир-Абадды коргоо комитети абакта Бектур Асановдун башы жарылып, моюн омурткаларына залака кетип, ооруну басаңдатуучу дарынын күчү менен жатканын, абалы оор экенин билдирген. Ушундан улам саясатчы ооруканада дарыланууга муктаж экени айтылган. Улуттук госпиталдын дарыгери Нарымбек Акматов саясатчы 3 январда ооруканага жаткырылат деп билдирген. Кыргыз-өзбек чек арасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 30га жакын саясатчы активисттер 2022 жылы октябрда камалган. Ушул тапта кармалган 27 кишинин 11 тергөө абагында отурат. Калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Иш кылмыш жаза кодексинин жапырт башаламандык уюштурууга аракет көрүү, бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү беренелеринин негизинде козголгон. Шектүүлөр мунун бардыгын саясий куугунтук катары сыпааттап келишет. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Ала Тоо аянтындагы флагштокко илинген жаңы желек 2 январда түшүрүлүп, нурлары саналганын билдирди. Бул тууралуу ал 3 январда мамлекеттик ЛТР телеканалына берген комментарийинде айтты. Шаар башчысы борбордук аянтка мыйзам менен кабыл алынган туу илингенин, анын нурлары 39 эле экен деген маалымат чындыкка дал келбей турганын кошумчалады.
Эми соц тармактарда көп талкуу болгондуктан туусту ылдый түшүрүп дагы тартып элге ошонун көрсөтүп бердик, эсебин чыгарып 40 нуру бар экени, ушул мыйзамга туура келерин ошон баарын биз аныктап туруп, далилдеп туруп, анан кийин ушу видеону дагы биз таратып бердик да.
Бишкектин борборунда өзгөртүлгөн туу илингени 1 январ эртең менен белгилүү болгон. Көп өтпөй социалдык тармактын бир катар колдонуучулары тууда күндүн 40 эмес 39 эле нуру бар экенин жазып чыгышкан. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков интернет колдонуучулардын суроолоруна жооп берип жатып, туунун жаңы вариантын парламент кабыл алгандан кийин министрлер кабинети толуктап, акыркы вариантын токтом менен бекиткенин жазды. Жогорку кеңеш кабыл алган тууда күндүн 40 нуру түндүктөн өзүнчө бөлүнүп, чамгарак 3-4 көбөйтүлгөн. Мыйзамдын авторлорунун бири, депутат Улан Примов, парламенттин комитетинде жалпы жыйында дагы дал ушул желекти көрсөтүп, туу ушундай өзгөртүлөрүн айткан. Бишкектин Ала Тоо аянтына жана айрым мамлекеттик мекемелердин имараттарына илинген желекте күндүн 40 нуру түндүккө бириктирилип турат. Декабрда Жогорку Кеңеште мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүүгө байланыштуу мыйзам кабыл алынып, ага президент Садыр Жапаров 22 декабрда кол койгон.
Кесиптешим айтып берген ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын расмий сайтынан окуй аласыз. Андан сырткары сайтыбызда кызыктуу видео жана подкасттар бар. Дарыгер Азаттык чекит орг. Өзүңүзгө ыңгайлуу болуш үчүн Азаттыктын тиркемесинде көчүрүп алып 24 саат бою жаңылыктардан кабардар болуңуз. Жаңы жыл түнүндө Санкт-Петербургда 3000 иммигрант кармалып, полиция бөлүмүнө жеткирилди. Анын көбүнүн документтеринде мүчүлүштүктөр аныкталып, бир тобу Орусиядан депортациялана турганы белгилүү болду. Мигранттарды жапырт кармоо Москва жана башка шаарларда да катталды. Орусияда акыркы айларда күч алган мигранттарды жапырт кармоолордо орус жарандыгы барлар аскер комиссариаттарына жиберилип жатканы маалым болгон. Кабарчыбыз Эрнис Турматовдун баяндамасын уксак.
Санкт-Петербургдагы соңку жапырт кармоолорду алгач баш кеңсеси аталган шаарда жайгашкан Фонтанка.ру басылмасы жазып чыкты. Мекеме маалыматты укук коргоо органдарындагы булактарынан алганын кабарлап, кармалган мигранттардын бир бөлүгү Орусиядан депортацияланаарын билдирди.
Жаңы жыл түнү 3000 чет элдик жарандар Петербургдун борбордук бөлүгүндөгү полиция бөлүмдөрүнө жеткирилди. Кармалгандардын 600 ашыгынын документтеринде Орусиянын миграциялык мыйзамдарына байланыштуу түрдүү мүчүлүштүктөр аныкталды. Алардын баары административдик протоколдорду жаңы жылга белек катары алышты. Ошол эле маалда 100 адам Орусия Федерациясынын аймагынан сыртка чыгарылышы мүмкүн,
деп жазды Фонтанка.ру. Мунун артынан башка басылмалар Новая газета Европа, Медуза, Коммерсант, Маш сыяктуу медиалар жана түрдүү телеграм каналдар да жапырт кармоолор тууралуу кабарлашты. Алар Санкт-Петербургдан сырткары Москвада жана башка шаарларда да мигранттар кармалганын такташты. Бумага деп аталган телеграм канал Санкт-Петербургдагы, Сота деп аталган телеграм канал Москвадагы кармоолордун сүрөтүн да жарыялады. Мындагы маалыматтарда башка шаарларда 350-500 чейин мигранттар кармалганы кабарланды. Санкт-Петербург шаарында жашаган кыргызстандык мигрант Фархат Азаттыкка курган маегинде буларга токтолду.
Биз деле группалардан ошо уктук, анан абизен ал күнү үйдө эле болдук да, эч жака деле чыккан жокпуз да. Эми бул күнүмдүк эле көрүнүш да, бул күнүмдүк эле көрүнүш, күнүгө эле кармалат адамдар, неме кылат. Бирок могу 31 деп 3000 деп, эгер чын болду да билбейм да, 3000 адам деп айтып алып эми анан бир күндө 3000 адам кармашып коет да, конечно. Неме кыргыз өзбек тажиктерге эле мындай текшерүү күчөп кетти, аябай эле. Даяк таза служба кылып келгендер бар да биздин кыргыз туугандар деле. ошолорду кадимки деле чакыруу болгон алардан. Менин бир эки таанышым бар, ал Кыргызстан кетип калган тий башында эле.
Ооба, Москва Украинага согуш ачкан 2022 жылы эле Орусиянын жарандыгын алган борбор азиялыктарды да согушка тартуу өнөктүгү башталган. Алгачкы айларда орусиялык армияда же Орусиянын чет жактагы базаларында кызмат өтөгөн чет элдиктер тартылып келген. Кийин орус паспортун алган мигранттардын текшерүүгө элешкени аскер комиссариаттарына жиберилип жатканы маалым болгон. Новая газета Европа басылмасы соңку кармоолорду да кокустан чыккан нерсе эмес, ушул аракеттердин уландысы экенин жазып, анын максаты Украинадагы согушка кошумча күч тартуу экенин кабарлады. Медиа күч кызматтарындагы булактарына таянып, соңку текшерүү учурунда эле 1500 адамды Коргоо министрлиги менен келишим түзүүгө мажбур түрдө макул кылышканын билдирди. Орусиянын ички иштер министрлигинин Санкт-Петербург жана Ленинград облусу боюнча башкармалыгында иштеген кызматкер анонимдүү негизде Новая газета Европа басылмасына буларды айтып берген.
Мунун баары мобилизациянын экинчи толкуну болот деген ушагайыңдын айынан болуп жатат. Бийлик башындагылар мобилизация болбойт, армияга өз ыктыяры менен келип жатат деп чыгышпадыбы? Ошол ыктыярдуу деген сөз бир аз апыртмада. Биздин жетекчибиз Санкт-Петербургдун өзүнөн эле 7000 ыктыярчыны табыш керек деген тапшырма койгон. Бирок аскер адамдары мынчалык жыйналарынан шек санап чыгышкан. А мында болсо Орусия Федерациясынын жарандыгын жаңыдан алгандар чыгып калды. Балким жаран болбосо деле Коргоо министрлиги менен келишим түзүүгө мажбурлай турган адамдарды табыш керек
деген аталган басылманын булагы. Орусияда мигранттарга каршы тинтүү жана кармоо базарларда, курулуш аянтчаларында, жатаканаларда, мечиттерде жана башка жерлерде жүрүп келет. Орусия Украинага согуш ачкан алгачкы күндөрдөн бери эле борбор азиялык мигранттардын укуктарын коргоо менен алектенип келген Валентина Чупик чет элдиктерге кайрылып, тезирээк мекенине чыгып кетүүгө чакырык жасаган. Чупик украиналык Freedom телеканалына 2-январда курган маегинде да буга дагы да кененирээк түшүндүрмө берди.
На самом деле именно мобилизации и именно принудительные.
Жалпы жарандарды мажбурлап мобилизацияга тартуу былтыркы жылдын январь айынан бери көп байкалбай жатат. Бирок ошол эле маалда Орусиянын жарандыгын жаңыдан алган чет элдиктер жана орус жарандыгы бар, бирок славян эмес адамдарды согушка мажбурлап тартуу аракети уланууда. Бирок биздей укук коргоочулар жана жарандык алган адамдардын мурдагы өлкөлөрүнүн элчиликтери аларга жардам бере албайбыз. Анткени алар Орусиянын жарандыгын алышты жана жаңы милдеттерди да өз башына жүктөп алышты. Алар өз аракеттерине өздөрү күнөөлүү. Биринчиден, келишим түзсөң дароо паспорт аласың деп алдап жатышат. Экинчиден, паспорт албасаң сени депортация кылып жиберебиз деп коркутуп жатышат.
Украинада орус армиясы 2022 жылы жаз айларында оор жоготууга учурагандан кийин Вагнер жеке менчик аскердик компаниясы абакта жаткандарды өз катарына кошуп, согушка жөнөтө баштаганы белгилүү болгон. Согушка Орусиянын абактарында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Кыргызстандын жарандары дагы тартылып, кан күйгөн салгылашта каза болгон кыргызстандыктардын сөөгү 2023 жылдын башында алынып келине баштаган. Орусияда иштеген юристтердин кабарлашынча, орус-украин согушуна эки тараптан тартылган кыргызстандыктардын саны 200 жакын, каза болгондордун саны 50-60 деп эсептеп жатышат. Арасында орус паспортун алгандар дагы бар. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми башка макала баяндарга өтөбүз. Мамлекеттик тууга байланыштуу талаш талкуу кайрадан күчөдү. Бул жолкусунда жогорку кеңеш кабыл алган жана аянтка илинген желектеги айырма талкууга түштү. Президенттин администрациясынын өкүлдөрү өкмөт туунун акыркы вариантын токтом менен бекиткенин айтса, айрым депутаттар парламент кабыл алган туунун бардык элементтери сакталышы керек деген билдиришти. Теманы Айбек Бийбосонов улантат.
Жогорку кеңештин расмий сайтында мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүү жөнүндөгү мыйзам долбоору жүктөлүп, ага бир нече документтер кошо тиркелген. Анын арасында туунун колго тартылган схематикалык жана түстүү сүрөтү да турат. Экөөндө тең күндүн нурлары желектин түндүктүн элесин берген бөлүгүнө жабышпай өз өзүнчө турат. Бирок 1-январда таңга жуук Ала Тоо аянтына илинген туу башкача болуп чыкты. Жогорку кеңештин депутаты тууну өзгөртүүгө каршы добуш берген Эмил Токтошов парламент жактырган жана аянтка илинген туудагы айырманы түшүнбөй турат.
Тиги чамадактан кийин төбөрөк бир эме бар болчу да, мындай ошол төбөрөктөн кийин анан кийин эмелер чыккан, нурлар чыккан. Тиги аянттагы нурлар түз чыгып калыптыр, түз эле биз кабыл алган башка болчумун.
Эмил Токтошов жогорку кеңеште үчүнчү окууда кайсыл желек кабыл алынса, аянтка да ошол желек илиниши керек деп эсептейт. Биз байланышкан депутаттар Акбүкүн Таштанбеков, Дастан Бекешев, Балбак Түлөбаев жана Нурзигит Кадырбеков да аянтка илинген желек жогорку кеңеш жактыргандан айырмаланып турарын айтышты. Алардын айрымдары бул окуя боюнча иликтөө жүрүп мамлекеттик символиканы бузгандар жазага тартылышы керек деп эсептейт. 19 декабрда парламенттеги конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш сот укук маселеси боюнча комитети туу боюнча мыйзам долбоорун талкуулаган. Ошондо депутат Жамиля Исаева туудагын нурлар күн алкагынан ажырап калганын айтып, аны бириктирип коюуну сунуштаган. Бирок мыйзамдын автору Улан Примов андай ойлобой турганын айтып жооп берген.
Концепциясында дагы аталган мыйзам долбоору аталган схеманы урматтуу коллегаларыбыз колдоп беришкен.
Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков жогорку кеңеш кабыл алган мамлекеттик желек кийин эмне үчүн өзгөрүп кеткени тууралуу комментарий берди. Ал Facebook-тагы расмий баракчасынын алдында интернет колдонуучулардын суроолоруна мындай деп жооп берген.
Жогорку кеңеш кабыл алгандан кийин министрлер кабинети толуктоо менен акыркы вариантын токтом менен бекитет. Ооба, мурда нурлары түндүккө тийбей турган болсо, азыр 40 нуру түндүккө тийгизилип бириктирилди.
Мыйзамдын авторлары аталган жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев менен депутат Улан Примов менен байланышкан жокпуз. Орунбековдун комментарий боюнча да талаш күч алууда. Анткени аткаруу бийлиги жогорку кеңеш кабыл алган мыйзамга толуктоо өзгөртүү киргизе албай турганы айтылып жатат. Өкмөт парламент кабыл алган мыйзамды аткарышы керек. Бирок айрым мамлекеттик мекемелердин алдында Ала Тоо аянтындагыдай желектер илинип жатат. Депутат Тазабек Икрамов өзүнүн Facebook-тагы баракчасында пикирин жарыялады.
Туу жөнөкөй маселе эмес. Бул бүтүндөй бир идеология. Андан тышкары желектин жогорку кеңештеги сунуш кылынган варианты башка, Википедияда башка, илинген желектин өңү башка болгону жалпы элдин нааразылыгын гана жаратат. Бул боюнча тез арада президент башында турган мамлекеттик комиссия түзүлүп, тешүр адамдар жоопко тартылышы керек. Ансыз нааразычылык көбөйө берет.
Деп жазат Тазабек Икрамов. Ал арада аянтка илинген туудагы күндүн нурларынын саны боюнча да талаш жүрүп, социалдык тармактын айрым колдонуучулары анын саны 40 эмес 39 экенин жазып чыгышкан. Негизи желектеги 40 нур кыргыздагы 40 уруну билдирет. 3 ноябрда Бишкек шаарынын мэри Айбек Жумшалиев мамлекеттик телеканалдарга түшүндүрмө берип, аянттагы желекти түшүрүп, андагы нурларды санап чыгышканын билдирди.
Кантип эле биз ушул мыйзамга каршы келген бир тууну бияк илебиз? Мыйзамга туура келген туу илинген. 40 нуру толугу менен бар. Булар деген жанакы интернет булагынан эле алып эле сүрөттү. Желбиреп турган тууну нурларын санаганда.
Кала башчы Жумшалиевдин кыска маегинде жогорку кеңеш кабыл алган жана борбордук аянтка илинген туу да айырма боюнча сөз жок. Негизи туунун жаңы варианты кызуу талкуу, бир катар нааразылык менен кабыл алынды. Президент Садыр Жапаров желекти өзгөртүү демилгесинин артында өзү турарын курултайда билдирген. Буга жүйө катары желектеги түндүк 3 чамгарактуу болуп калганын, мындай бозуй жамандыкка гана тигилерин айткан, ал эми күндүн нурларын күн карамага окшоштургандар болгонун да кошумчалаган. Жарандык активист Айбек Теңизбай желектин айланасындагы соңку окуяларды башламандык деп сыпаттады.
Башынан мыйзамдуулугуна көңүл бурбастан күчкө салып туруп эле кабыл алышты. Эгерде мисалы азыркы президентура деп эсептеген үлгүсү министрлер кабинети жогорку кеңеште кабыл алынып жатканда өздөрүнүн сунуштарын берип, толуктоолорун берип, анан жогорку кеңеш азыркы илинген тууну кабыл алганда анда маселе болбойт болчу деп ойлоймун да.
Жогоруда айтылгандай туунун өзгөрүшүнө каршы маанай дале болсо күч. Желектин жаңы вариантынын кабыл алынышына каршы акция уюштурууга аракет кылган активист Автандил Жоробеков камакта отурат. Ал массалык башламандыкка айыпталууда. Туу, герб, гимн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жөнүндө мыйзамдар менен корголгон. Аны бузгандарга жаза каралган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык темалардан 3 январда Эгемен Казакстан басылмасы Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин кеңири маегин жарыялады. Анда Казакстандын ички жана тышкы саясаты, социалдык экономикалык абалы талкууланды. 2022 жылы январь айындагы кандуу окуяга баа берип жатып, Токаев окуяны шылуун топ курчутканын ырастады. Маегинде казак лидер кылмыштуу топ тууралуу бир нече жолу сөз кылып, бирок алардын кимдер экенин айткан жок. Эльвира Будайчиева темага кеңири токтолот.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин Эгемен Казакстан басылмасына курган маеги кандуу январь окуясынын 2 жылдыгына туш келди. Ага чейин казак бийлиги улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Карим Масимовду анын орун басарларын жана башка жогорку кызматтагы адамдарды бийликти басып алууга аракет кылган деген айып менен жоопко тартып соттогон. Жогорку кызматтардагы аркалагандар кандуу коогалаңдан кийин кызматтан алынган. Токаев менен маектешкен Эгемен Казакстан гезитинин башкы директору Дихан Камзыбек улы январь айындагы окуяга эмне себеп болгонун сурады. Казак президенти адегенде кайгылуу январь окуясына көп жылдардан бери топтолгон социалдык экономикалык көйгөйлөр бийликти жана коомду алсыраткан жалпы сенектик абал себеп болду деп жооп берди. 2019 жыл өзү президент болуп шайлангандан кийин саясий система демократиялаштырууга, коомдук жашоонун эркиндигине, экономикадагы монополияны жоюуга бурулганын жактырбаган кээ бир таасирдүү адамдардын жоругу катары сыпаттаган. Бирок ал таасирдүү адамдардын ысымын атаган жок.
Алар бул өзгөрүүнү өлкөдөгү тамыры терең системага жана бийлик структурасындагы өздөрүнүн өзгөчө статусуна коркунуч катары кабыл алышты. Андайлар өлкөдөгү өзгөрүүлөргө каршылыгын тымызын кээде ачык эле айта баштады. Акыры алар өздөрүнө ыңгайлуу болгон эски абалга кайтуу үчүн реформаны артка кайтарып баарын жок кылууну чечишти.
Дейт Касым Жомарт Токаев. Президенттин айтымында жогорку кызматтагы бул топтун күч түзүмдөрүнө жана кылмыш дүйнөсүнө таасири чоң болгон. Ошол себептен алар бийликти күч менен басып алууга бел байлашкан. Өз маегинде Токаев бир нече жолу башкы прокуратуранын тергөө маалыматтарын да айтты. Ал келтирген башкы прокуратуранын маалыматына караганда, кылмыштуу топ 2021 жылдын ортосунан тарта даярдык көрө баштаган. Токаев ошондо өкмөт суюлтулган газдын баасын кескин жогорулатуу боюнча ойлонулбаган, мыйзамга туура келбеген чечим кабыл алган деп билдирди. Суюлтулган газдын баасын көтөрүүнү чечкен өкмөттү Казакстанда көп жылдар бою бийликте турган Аскар Мамин жетектеп, Назарбаевдин тушунда премьер-министр болуп дайындалып, эки жолу Токаев өзү бекиткен. Аскар Мамин январь окуясы курчуп кеткенде Токаевдин буйругу менен кызматтан алынган, бирок Аскар Мамин январдагы кандуу окуя үчүн жоопко тартылган жок. Токаев маегинде ошондой эле январь окуясын 3 толкунга бөлдү. 3-чү толкун чет элдик террористтер менен байланышы бар кылмыштуу топтор агрессивдүү иштей баштаганда күчөдү. Атайын технологияларды, чагымчылдарды жана ууруларды колдонуп, тынч демонстрацияларды массалык башаламандыкка айлантып жиберишти. Уруп сабоо, зордук зомбулук башкалардын мүлкүн атайлап жок кылуу болду деп сыпаттады Токаев. Казакстан президенти кылмыштуу топтор жана өтө динчил экстремисттер мамлекеттик төңкөрүш жасоо планын ишке ашыруу үчүн биргелешип иштешкен. Алардын максаты өлкөдө коркуу сезимин жаратуу, мамлекеттик институттардын ишин, конституциялык түзүлүштүн пайдубалын туруксуздаштырып, акыры бийликти басып алуу болгон деди. Ал январь окуясында сүйлөгөн сөзүндө да ушундай эле билдирүү жасап, сырттан 20,000 террорист кирди деп билдирген. Январь окуясында Борбор Азиядагы айрым өлкөлөрдөн учуп келип, кайра артка кайткан террористтер тууралуу маалымат расмий тастыкталган жок. Кийинчерээк Казакстандын укук коргоо органдары Кыргызстан менен чек арадан кармап, жалданма экстремист деп тапкан кыргыз жараны Катардагы музыкант экени белгилүү болгон. Казакстандын укук коргоо органдары бейкүнөө адамдарды сабады деген кыргызстандык жаран сотко кайрылган. Токаев кимди өтө динчил деп атаганы белгисиз. Январь айындагы окуядан кийин Якын Инкар диний экстремисттик уюм катары бул окуяга тиешеси бар 10 чакты кишини кармап, алардын сүрөттөрүн жарыялаган, бирок бийлик алардын чындап эмне кылганы жана жоопко тартылганы тууралуу эч кандай маалымат жарыялаган эмес. Январь окуясы боюнча Якын Инкардан башка бир дагы диний уюмдун мүчөсү кармалып, сот жообуна тартылган эмес. Казакстан экс-президенти Нурсултан Назарбаев 2019 жылы президенттик кызматты Токаевке өткөрүп берип, ал Коопсуздук кеңешинин төрагасы болгондон кийин саясий эксперттер кош бийлик орнотулганын байма-бай айтып келишкен. Бирок аны Токаев да, Назарбаев да бир нече жолу четке каккан. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Президент Садыр Жапаров жаңы жылдык куттуктоосунда кыргызстандыктар ашыкча саясатташып кеткенин билдирди. Айрымдар муну сөз эркиндигине коркунуч катары баалашты. Оппозиция жана жарандык коом Кыргызстанда адам укугунун жана сөз эркиндигинин абалы өтө начарлап кетти деген пикирде. Темага кеңири токтосун Шамбетов токтолот.
Президент Садыр Жапаров жаңы жылдык куттуктоосунда соңку 30 жылдык тарыхта жалаң саясий окуяларга басым жасап жүрүп, эл мектеп жашындагыларга чейин тегиз саясатташып кеткенин, коомдо кандай маселе жалпы талкууга түшпөсүн ага түшүнүп түшүнбөй эле, билип билбей эле ызы чуу салган жарандар катмары пайда болгонун белгиледи.
Тилекке каршы бул көрүнүш söz erkindigi менен алмашып калдык. Ал аз келгенсип, аны модага айландырып, блогермин деп биздин калкыбыздын менталитетине туура келбеген пикирин таңуулагандар да бар. Албетте, мунун баары билимдин, маданияттын жеткиликтүү болбогонунан, рухий жардылыгыбыздан болуп жатат. Мындан улам руханий өзөгүбүзгө кайтууга мезгил жеткендигин баса белгилеп кетейин. 30 жылдан бери саясат деп жүрүп, мамлекетибизди сазга батырыптырбыз. Келиңиздер, эң жок дегенде 10-15 жыл саясатты четке коюп, экономиканы алдыга жылдырып, элдин турмушун жакшыртуу менен алек бололу.
Жапаров жарандарды маданиятты көтөрүүгө жана билимди арттырууга үндөдү. Мамлекет башчынын бул билдирүүсүн айрымдар сөз эркиндигине коркунуч катары баалашты. Алар мындан кийин социалдык тармактарда дагы өз оюн айткандарга чабуул күчөшү ыктымал деп кооптонушат. Юрист, укук коргоочу Эржан Сулайман Facebook баракчасына президенттин кайрылуусу блогерлерге эскертүү деген пикирин жазды.
Президент блогерлер деген сөздү колдонуп, ошо блогерлерди жоопкерчилигин кароо сыяктуу маселени козгоду да. Мындан мен эми акыркы бир жыл, эки жылдагы, өзгөчө акыркы бир жылдагы болгон окуяларды эске алуу менен жалпы мындай тенденция, мыйзам ченемдүү тенденцияны анализ кылсак, прогноз кылсак, демек президенттин бул сөзү муну жаңы 2024 жылы ошол соц медиада болгон сөз эркиндигине дагы кыйла чектөө киргизилет окшойт дегенди билдирет. Бул деген жакшы месседж эмес. Бул биз мисалы президент Кыргызстанда Facebook'та саясий блогингди эң биринчи баштаган киши Садыр Жапаров.
Бишкекте бир катар мамлекеттик имараттарда борбордук аянтта митинг өткөрүүгө тыюу салынганына 2 жылдан ашты. Өткөн жылы бир нече аймакта тынч акцияларга дагы чектөө киргизилди. Мындан улам кандайдыр бир акция өткөрүүгө чыккандар камакка алынып же суралган учурлар соңку жылдары көп катталууда. 9 декабрда Бишкектеги Горки паркында тынчтык митингин өткөрүүнү демилгелеген активист Автандил Жоробеков кармалган. Күч органдары аны 7 декабрда кармап, массалык башаламандыктар беренеси менен айып таккан. Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту жаранда активисти 2 айга камакка алуу токтомун чыгарган. 30 декабрда жаранда активист Автандил Жоробековдун апасы Бегайым Аккулова уулун бошотуу талабы менен бийликке кайрылды. Аккулова уулу айрым мамлекеттик чиновниктер сыяктуу бюджетке колун салып, тендерлер аркылуу жеп ичпеген таза жаран экенин айткан.
Уулубузду баптистеп, эркин, өз ой пикирин жеткире билген, билимдүү, күчтүү, ден соолугу чың Кыргызстан жараны катары өстүргөнбүз. Ошол менин билимдүү, күчтүү, ден соолугу чың балам бүгүнкү күндө негизсиз айыптар коюлуп, СИЗОнун муздак жеринде күнөөсүз кармалып отурат.
Жергиликтүү укук коргоочулар жана Human Rights Watch өңдүү эл аралык уюмдар Автандил Жоробековго каршы кылмыш ишин козгоо, анын сөз эркиндиги жана тынчтык чогулуштарын өткөрүү жаатындагы укуктарын одоно бузуп жатканын билдирип келет. Жыл жаңырар алдында 30 декабрда мамлекетте адам укугунун абалы начарлап кеткенин абактагы саясатчы Равшан Жээнбеков да айтып чыкты. Анын Facebook'тагы баракчасына жайгаштырылган билдирүүсүндө Кыргызстан полициялык өлкөгө айланганы жазылган. Анткени менен жогорку бийлик өкүлдөрү Кыргызстан демократиялуу, адам укугу сакталган өлкө экенин кайталап келет. Аны менен бирге өлкөдө тартипти, коомдук коопсуздукту бузууга аракет кылгандар жазага тартылаарын эскертет. Күч органдары саясатчы активисттерге козголгон кылмыш иштери негиздүү экенин бир канча жолу айткан. Ноябрдын башында адам укугу боюнча эл аралык өнөктөштүк уюму жана укуктук өркүндөтүү фонду Кыргызстандагы адам укугу, саясий сөз эркиндиги жаатындагы абалды талдаган баяндамасын жарыялап, анда бийликти сындаган жарандык активисттер, журналисттер, блогерлер басым, кысымга, куугунтукка кабылып жатканын белгилеген. Токтосун Шамбетов, Санжи Туйтунова, Азаттык.
Эми ден соолукка байланыштуу темалардан. Кыргызстандыктар жаңы жылдан кийин азыр бир апта эс алып жатат. Байрам күндөрү адатта кыргыз бүлөлөрүнүн дасторконунда түрдүү тамак аштар көп коюлат эмеспи? Дарыгерлер бул адамдын ден соолугуна зыянын тийгизип, көптөгөн оорулардын келип чыгышына себеп болуп калышы мүмкүн экенин эскертишет. Кыргыз Республикасынын клиникалык тамактануу жана метаболизм коомунун президенти, эндокринолог-диетолог Наталья Саламахина менен ушул тууралуу маек курдук. Наталья, саламатсызбы? Жаңы жылдык эс алуу күндөрү дасторкондо тамак аш арбын болуп, конокко көп барабыз. Ушул маалда адистердин кеңеши деле артык баш болбосо керек. Айталы, ашыкча тамактануу же туура эмес тамактануу көп ооруларга себеп болуп калары айтылып жүрөт. Сиз адис катары эмнелерди айта аласыз?
Начну с того, что новогоднее празднование — это традиция, новогодний стол, да, и сильный.
Жаңы жылдык дастархан бул салт. Биз аны өтө өзгөртүп жибере албайбыз. Биз майрам күндөрү өнөккөт оорулардын өрчүп кетишин кантип алдын алабыз дегенге көбүрөөк маани бергенибиз жакшы. Мисалы, майонезди дүкөндөн сатып алгандан көрө аны үй шартында даярдап алсак болот. Же болбосо майонезди такыр эле рациондон алып салып, анын ордуна йогурт, лимон жана анардын ширесинен жасалган аралашманы колдонсок болот. Экинчиден, дасторконго жашылчаларды коюуну адатка айлантуу маанилүү. Маселен, жашылча жемиштер татаал углеводдордун катарына кирип, ичегилердин ишин жана микрофлоранын ишин жеңилдетет. Үчүнчүдөн, сөзсүз суу ичүү режимин бузбай, ага көңүл буруу өтө маанилүү. Мисалы, кыямдан жасалган морс, компот, таза суу, кара жегүк чай. Бул суусундуктарда кант аз болсо жакшы. Төртүнчүсү, кыймыл керек. Тамак ичкендейин 2 саат басып, чуркап, кыймылды талап кылган иш жасап, же оюндарды ойноп өткөрсөк жакшы. Кант диабети бар, кан басымы жогору адамдар өнөкөт оорусу күчөп кетпеши үчүн күндө ичип жүргөн дарыларын унутпай, майрам күндөрү күч келген организмине жардам бериши керек. Анткени көбү конокко чыгып баратып, дарысын унутуп коет. Ошондуктан дарыны сырткы кийимдин чөнтөгүнө, кол баштыкка салып коюу ашыкча болбойт.
Наталья, майрам күндөрү көбү жакындарын, бир тууган, тең тууш, жөрө жолдошторун куттуктагана барат, сөзсүз жайыл дасторкон менен, эт менен тосуп алышат үй ээлери. Ошондой учурда канткенде тамакты туура тандап жей алабыз.
Есть такое правило тарелки, оно в принципе действует всегда.
Табак эрежеси деген түшүнүк бар, ал дайыма жакшы иштейт. Мен диетолог катары ушул эрежени карманууга үндөйт элем. Майрам күн, кадимки иш күн же дем алыш болобу, айтор бардык учурда бул жөнөкөй эреже жакшы иштейт. Табакты элестетип, анда салынган тамак, эт, салат жана жашылчаны элестетип көрүңүз. Анын 1/4 бөлүгү углевод, дагы 1 бөлүгү белок, ал эми табактын 1/2 бөлүгүн жашылча түзөт. Демек, сиз белокту ашыкча жебейсиз. Маселен, белок иммундук система үчүн жакшы болгону менен, аны көп жеп алуу бөйрөк жана ички органдардын ишине тоскоолдук жаратат. Ал микрофлораны керектүү материалдар менен камсыздай албайт. Белокторду тандаганда да туурасына басым жасоо маанилүү. Мисалы, эт же болбосо балык, тоок эти. Табакка салынган тамак аштын баарын жакшылап чайнаган жакшы.
Көпчүлүктүн тамактануусу талаптарга жооп бербей турганын, андан улам бир катар өнөккөт оорулар пайда болуп, андан ары өрчүп кетип жатканын сиздер адистер айтып келесиздер. Туура эмес тамактанганыбыз кандай илдеттерге себеп болуп калышы мүмкүн?
И тут надо, чтобы человек сам понял, что он хочет это сделать, что это будет полезно.
Ар бир адам туура тамактануунун пайдасын түшүнүшү керек. Экинчиси, өмүрдү узартуу жана активдүү узак жашоонун сыры туура тамактанууда. КМШ өлкөлөрүндө жана Европада жашаган, улгайган адамдарды салыштырып карасак, европалыктардын көбү өтө активдүү. Алар велосипед тебип, бийлеп, спорттун бир нече түрү менен машыгып, жашоо образы абдан активдүү. Биз аларды карап, эмне үчүн көп жашайт, ден соолугу чың деп ойлойбуз. Бирок алар бир гана туура тамактанууга көңүл буруп, тим болбостон дайыма кыймылдап турушат. Сиз 30 жылдан кийин өзүңүздүн карылыгыңызды кандай көрөсүз? Мына ушул суроого ар бирибиз жооп бергенибиз жакшы. Маселен, бизде кыймыл аз, туура тамактануу жок, менталдык өнүгүү жок болгондуктан жашы өтүп калган адамдар арасында Паркинсон жана Альцгеймер оорулары көп болууда. Окумуштуулар муну өз изилдөөлөрүндө да далилдеп чыккан. Сиздин азыркы жашооңуз сиздин карылыгыңыздын кандай болушунан кабар берет.
Также себя обслуживать, также там, да, быть активным, здоровым.
Эгер биз тамакты ылгабай жеп, кандайдыр бир балансты сактабай койсок, мунун баары эмнеге алып келиши мүмкүн? Кандай тобо келдиктер бар?
Это абсолютно многие заболевания.
Бардык оорулар болушу мүмкүн. Ошол эле ичеги карын, уйку безинин оорулары, ашказан былжыр челинин сезгениши, холеститит, өт жана башка баардык ички органдар кыйналып сезгенет. Эгерде адамда ичеги карын, ашказандын сезгенүү процесстери болсо, жеген тамак сиңбейт. Мисалы, биздин өлкөдө кыз келиндер арасында анемия, башкача айтканда аз кандуулук маселеси өтө курч. Ошол эле ашказан рагы дагы көпчүлүктү түшөлткөн оору. Анемия болгон ар бир адамдын баардык органдары жабыркайт, себеби ал тийиштүү темирди ала албайт. Биздин соңку изилдөөлөрүбүзгө, бизге кайрылган жаштарыбыздын санына карап, биз айта алабыз. Аз кандуулук көпчүлүк жаш үй-бүлөлөрдүн репродуктивдүү саламаттыгына да терс таасирин тийгизүүдө. Азыркы тапта жаштар атене боло албай, кыйналып жаткан учур. Көбү тукумсуздук менен жабыркап жатат.
Если мы неправильно питаемся.
Азаттыктын угарманы, сиз Кыргыз Республикасынын клиникалык тамактануу жана метаболизм коомунун президенти, эндокринолог, диетолог Наталья Саламахина менен маегибизди угуп жатасыз. Наталияга кийинки сурообузду узатсак, дагы тактап айтып койсоңуз, майрам күн болбогон күндөрү адам кандай тамактанышы керек?
Мен жогоруда айткандай, табак эрежеси принциби болушу керек. Аны канадалык илимий кызматкерлер иштеп чыккан. Анда алдыга коюлган табактагы тамактын жарымы жашылчадан турушу керектиги айтылат. Ошондой эле үйүңүздөгү муздаткычты ачып караңыз. Анда жашылчанын кем дегенде 10 түрү турушу керек. Бул балансталган тамактануу катары эсептелип, тамак сиңирүүнү жакшыртат. Эгер сиз күнүнө бир кесим помидор, 2-3 кесим сабиз, кызылча жеп, аны туура тамактануу деп атап алган болсоңуз, жаңыласыз. Күнүнө кем дегенде 400 грамм жашылча жеген туура. Асан үсөн принциби да бар. Табакка салынган тамак аш канчалык түстүү болгон сайын, сиздин организм ошончолук микроэлементтерди алып, ички органдар жакшы жана көп жылдарга чейин иштеп берет. Дагы бир тест жүргүзсөңүз болот. Тамак жасаардын алдында сиз биринчи эмнени ойлоносуз? Биздин сурамжылоого катышкандардын көбү этти ойлойт. Кайсы малдыкын колдонсом дешет. Эгер сиз бүгүн кайсы жашылчаны салам тамакка дегенге өтсөңүз, ден соолугуңузга кам көргөн болосуз.
Сиз ар бир адам жашылча жегенге өтүп, буга маани бергени жакшы деп жатасыз. Сиздин кеңешиңизди уккан биздин угарман жашылчаны күндүн кайсы бөлүгүндө жегени жакшы?
Честно, нет таких ограничений, поскольку
чынын айтсам, кандайдыр бир чектөөлөр жок. Каалаган убакта өзүңүз каалаган жашылчаны жесеңиз болот. Ал баары бир организмге жакшы сиңет. 60-65 килограмм салмактагы адам күнүнө 400 грамм жашылча жеп турса жакшы болот. Анан албетте пайдалуу майлар тууралуу унутпаңыз. Ошол эле жашылчаларды кесип даярдап алгандан кийин анын үстүнө зайтун майын куюп койгонда туура болот. Май деп коркпоңуз. Бул өсүмдүк майы болгондуктан эч зыяны жок. Азыр майрамдык маанай деп мандарин, апельсин жана ананас сыяктуу цитрус жемиштерин көп жеп жатабыз. Бирок булар кант диабети өңдү, өнөкөт ооруларды күчөтүп жибериши ыктымал. Аны ылгап жеп, алардын ордуна помело цитрусун актаган жакшы. Баса, жемиштерди ачкарын жегенге болбойт.
Наталья, тажрыйбаңызга таянып айта аласыз деп ойлоп жатам. Бүгүнкү күндө диетологторго кайрылгандар көппү?
Если честно, обращаемость увеличилась, да?
Чынын айтканда, бизде адистерге келгендердин саны барган сайын арбып баратат. Алардын көбү ашыкча салмактан арылып, жеңил жүрүп, өнөкөт оорулардын алдын алгысы келерин айтат. Биз аларга таңкы, түшкү жана кечки тамакты ылгап жеш керектигин, көп басууну, чыркоо, спорттун кайсы бир түрү менен машыгуу зарыл экенин айтканыбызда, көбү шылтоо айта баштайт. Алар жумуштан чарчап келгенден кийин туура тамак даярдоого, физикалык көнүгүүлөрдү жасоого убактысы тартыш экенин айтышат. Ошондуктан бул азырынча туура тамактаныш керек эле деген бойдон калууда. Биздин коомдо адамдар жашоо образын, кайсы бир адаттарды таштоого даяр болбой турат.
Пока люди к этому не очень готовы.
Азаттыктын угарманы, Кыргыз Республикасынын клиникалык тамактануу жана метаболизм коомунун президенти, эндокринолог, диетолог Наталья Саламахина менен туура тамактануу жана майрам күндөрү канткенде өзүбүздү жана өзүбүздүн организмибизди сактап кала алабыз деген темада сүйлөштүк. Аны мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунда 43 жаштагы Жаныбек Калманбетовго бир тууган карындашынын бир бөйрөгү салынды. Акыркы 5 жылда аталган ооруканада 44 операция жасалган. 9 жылдан бери гемодиализ алган Бишкектин тургуну Анара Раимкулова бөйрөгүн алмаштыруу үчүн донор жана каражат таппай келет. Бишкектеги Кыргыз-Түрк достугу клиникасында быйыл августта бөйрөк трансплантациясы боюнча алгачкы операция жасалып, ушул күнгө чейин 3 бейтаптын бөйрөгү алмаштырылды. Операция акырындап жасалып жатканы менен бөйрөгү иштебей калган кыргызстандыктардын катары калың. Жазгүл Эгембердиева темага кеңири токтолот.
Канча күн болду операцияга?
43 жаштагы Жаныбек Калманбетов бир жума мурда Бишкекте бөйрөгүн алмаштыруу боюнча операция жасаткан.
Операциядан чыккандан кийин эле эртеси күнү басып кетти. Жаңы төрөлгөн балада эле сүйүнүп атам да. Аябай диализ дегенди унутуп калдым уже жакшы. Денебизим бүт шишигин баары кетти. Нормальный мурункулай. Мурун суу ичкенде зар болчу элем, азыр суунут мына. Баклашкалар ичип атам.
Мурдамдай бир аз өзүңүз чектечисиз да.
Ооба, мурун бир күндө бир эле чайнек ичтим да. Көп ичмесим, ичип кетчим да. Почка иштечмеси, фильтрация жок болчу.
Бейтапка 36 жаштагы бир тууган карындашы Атыргүл Калманбетова бир бөйрөгүн берген.
Өзүңүз үй бүлөлүсүзбү?
Жок. Бирок ишенем, бир бөйрөгүм менен деле төрөйм. Кудайым буйруса.
Карындашы бир бөйрөгүн агасына берүүгө макул болгонунун себептерин түшүндүрүп жатып, жашыды.
Көп ойлотум да, эми эки агасы бар. Кандай калат жашоосу депчи. Азыр мен толук мындай ишенчтен ошо эки агасынын урматсыйын көрүп мындай
көпкө жашайт.
Толук кандуу адам жашайт да. Буга чейин 8 жыл оорулуу адам болуп жүрдү да. Азыр толук кандуу адам кылып беришти. Кудайга шүгүр.
Бөйрөк трансплантациясы Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунда жасалды. Операцияны Мирбек Байзаков баштаган кыргызстандык дарыгерлер 5 саат жасаган.
Салган күндөн баштап, кайсы күн болбосун, бөйрөк иштебей калышы мүмкүн. Андан тышкары бөйрөк салгандан кийин бул адамдар эми өмүр бою иммуноспрессивдик дарыны ичкенге мажбур. Бир тууганы болсо дагы, ушул күндө основной жанагы дарылардын 70-80% мамлекет берип атат. Да, мамлекет өзү берип атат.
Бөйрөгү иштебей калган бейтаптар диализ алып 30-40 жылга чейин жашай бериши мүмкүн. Ошентсе да трансплантация аларга сапаттуу жашоого үмүт берет. Жаныбек Калманбетовтун эки бөйрөгү тең иштебей калгандыктан акыркы 8 жыл гемодиализ алып келген. 40 жаштагы Анара Раимкулова да эки бөйрөгү кургап иштебей калган бейтаптардын бири. 9 жылдан бери жумасына 3 жолу гемодиализ алып турат.
Гемодиализ деген бул баягы искусственный почка деп коет да. Суу адамдын эки бөйрөгү ичкен жегенин баарын баягы тазалап зара менен чыгарса, биздики эки бөйрөбүз иштебейт. Жок да, биздин эки бөйрөбүз кургап калган. Бул ошол кандан заразы бөлүп чыгарат. Диализге түшкөнүмө 9 жыл болду. 9 жылдан бери зара колдойм. Ушул менин бөйрөгүм каныман зарамды бөлүп чыгарат да. Ушул аппарат менен жашайбыз.
Бөйрөгү иштебей калган адам бул аппаратсыз жашай албайт. Бейтап 2 күндө бир диализ алып турбаса, оору өөрчүп кетет.
Тояшка барып калышат кээ бирөө. Промеспирдикке жеп калса анда тум ууланат эң биринчи бул. Өзүнөн өзү ууланып, ал кетип, шай ооп, баса албай, суусу көп болуп кетсе шишип, башка органдарына суу толуп ушинтет да. Оозубузга зара келип калат уже. Заранын жыты уже аябай жакшы кылат да, жыттанып калат да, уже жаныбыздагыларга да уже билинет да алчы.
Расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда гемодиализ алган 2600 бейтап бар. Бул процедуралар мамлекеттин эсебинен каржыланат. Ал үчүн бюджеттен жылына 2,5 миллиард сом бөлүнөт.
Ошондой эле гемодиализ алгандарга биринчи топтогу майыптык берилет. Анара 3 балалуу, жалгыз бой эне. Улуу кызы турмушта, күчүүлөрү өзүнүн колунда.
Мага ылайык турак жумушта бул кишине. Жакшы болуп калганда.
Биринчи топтогу майыптыгы үчүн мамлекеттен 5,5 000 сом жөлөк пул алат. Аял дартынан улам толуккандуу иштей албайт. Үйүндөгү тигүүчү машине менен анча-мынча буйрутма аткарып, күнүмдүк кем карчын толуктап алат. Жолдошу менен 9 жыл мурда ажырашып кеткен.
Жолдошум ошо оорунун астында өзү кетип калган толуксуң деп. Анан көрсө ошо шишип басып кеттирмин да. Анан 9 жылдан бери бир 3 жыл элдештик экөөбүз. 9 жылдан бери 3 жыл элдештик. Анан жазында эле ошо өзү кетип калды кайра. Ооруган кишиге чыдабайт да ушинтип эле ар бир басып эле кыйналып турсам, тамак жасай албасаң, же оокат кыла албасаң.
Анара бүйрөгүнүн жабыркаганын 3-үнчү төрөттөн кийин билген. Көп өтпөй гемодиализ алууга туура келген.
Элдер ойлошот басып жүрсөң, сонусуң айып кеттиң деп чынан мынтип кыйналганды балдар эле көрүп да. Түн ичинде уктап аткан жерде давление түшүп кетет. Анан анда бул экөө секирип туруп эле өзүм жоготуп калам да, терип кетип багып эчтеке билбенен. Бирөө бутумду көтөрөт, бирөө оозумду ачып туз салып суу куюп ошонтотуп алып калышат. Күндө эле ошондой жашоо. Кел чайга. Кел балам, чай ичебиз. Жумуртка ооруйсун, курбайт белеңби?
Жаатан бери.
Жаатан бери. Курсагыңызды ачтырбай.
Дарттын даваасы трансплантация. Бирок Анаранын донору жок. Ата-энеси өтүп кеткен. Бир туугандары жүрөк оорулары менен жабыркагандыктан донор боло албайт. Ал эми учурдагы Кыргызстандагы трансплантация боюнча мыйзамга ылайык бейтаптын ата-энеси же бир туугандары гана бир бөйрөгүн бере алат.
Мисалы башка мамлекеттерде эң биринчи ошо трупныйды киргизип койгонда, трупный деп коет, донорство, донору жокторго ошо жанагы каза болуп кеткен адамдардын органдарын салышат. Ал дагы жөн эле ал эле сала бербейт, ал да ал кишинин тирүү кезинде макулдугу менен туугандарында макулдугу менен ушундайлар менен болот да. Андан тышкары анын аталаш туугандары жана атасынын атасы болуп 4-үнчү неме степень деп коет го, ошого чейин уруксатын берип коюшкан аларчы. А бизде андай жок да, бизде ата энеси менен эле бир туугандары бериш керек. Бир туугандары барлар бар, бир туугандары жоктор бар. Мисалы беремдигини бар, бир туугандары орчол болуп калгандар бар, ата энеси дагы ден соолуктары ар кандай болуп калгандар бар да.
Анараны акча маселеси да кыстап турат. Соңку жылдары Түркияга, Индияга барып операция жасаткандар аз эмес. Ал үчүн орточо эсеп менен 20 000 доллар керектелет. Ал эми Кыргызстанда бөйрөк алмаштыруу боюнча операция жасатууга 650 000 сом же 7 000 доллардай каражат талап кылынат. Быйыл августта Бишкектеги Кыргыз-Түрк достугу ооруканасында биринчи жолу ички органдарды трансплантациялоо боюнча операция ийгиликтүү жасалганы расмий кабарланган. Түркиядан келген 140 дарыгер бул ооруканада 2-3 жыл иштеп, жергиликтүү дарыгерлерди үйрөтүшөрү маалымдалган. Анаранын айтымында клиникада 3 бейтаптын бөйрөгү алмаштырылган соң иш токтоп калган.
Үчөнү кылгандан кийин эле ошо сени кылабыз, сени кылабыз деп бизге көп ушу коом болгондон кийин кайрылышат экен да, эмне үчүн кылбай калышты? Анализдердин баарын башында бекер бекер деп коюшуп андан кийин төлөтүшүптүр анализдерин дагычы, ушундайлар да болуп тур да. Мынча миң, жыйырма миң бересиң, анан анализдерин алып кетебиз деп, анан ошондон жүздөн ашык киши негизи очередке туруп калган экен. Анан мыйзам жок бизде, ата энеси бергендерди эле кылабыз, бир туугандарын да кылбайбыз, андай мыйзам жок экен деп коюшту да.
Кыргызстанда 2000-жылы кабыл алынган трансплантация боюнча мыйзамга жакында эле жогорку кеңеште өзгөртүүлөр киргизилип, президентке жөнөтүлгөнүн саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев азаттыкка билдирди. Жаңы мыйзам долбоорго ылайык донорлордун тизмеси кеңейтилип, алардын катарына бейтаптын ата энеси менен бир туугандарынан тышкары балдары, жубайы жана башка туугандары да киргизилген.
Ал жерде көп бабушка, дедушка, үчүнчү, төртүнчү поколение.
Ошолордун баары
кошулду.
А жана трупный донорду киргизүүнүн кандай тобокелдиктери бар? Эмне үчүн ага барбай атасыздар? Анткени бейтаптар ошону да суранып чыкпайбы?
Жок, биз азыркы кезде биринчи ушуну киргизип алсак, андан кийин болот. Азыр биз өзүбүздүн лабораториябыз башка өлкөлөрдөкүндөй кылып жетишкендикке жеткенден кийин аны ойлонобуз. Азыркы кезде ошол жаңы закон боюнча бир туугандарынан ала алат, экинчи поколение, үчүнчү поколениен ала алышат да, ошолордун баары совместительствосун биз текшерип 95 кишини азыркы кезде бүйрөк алмаштырууга даярдап атабыз.
Министр жогоруда айтылган кыргыз түрк достук ооруканасында август айынан бери бөйрөгүн алмаштырган 3 бейтаптын абалы жакшы экенин билдирди. Ал жогоруда айтылган мыйзам күчүнө киргенден кийин бул иштер уланарын кошумчалады.
Бизде лаборатория курулду да, баягы чет өлкөгө барып текшерилип келип аткан, эгер мисалы алсак апасынан баласын алайын десе барып текшерилсе, несовместимость болуп калса же болбосо бир оорулар чыгып калса, андан кийин кайра барып атасын эметчи. Азыркы кезде алардын бүт бардыгын биз өзүбүздүн Бишкек шаарында кылып атабыз. Лаборатория ачылды.
Министрдин айтымында клиникадагы операциялардын кечеңдеп жатканынын дагы бир себеби Кыргызстанга Түркиядан келген дарыгерлерди түрк бийлиги Палестинага жөнөтүп жибергенинде.
Алардын министри менен зам министри менен абдан жакшымын, жакшымын. Жакын арада мен Турцияга барганда ошол биз жака келип аткан абдан күчтүү специалисттер, ошол эле күчтүү специалисттер согуш болуп аткан жерге барып чоң операцияларды кылып ошол жакта жүрүшөт.
Кыргызстанда буга чейин да бөйрөк алмаштыруу боюнча операциялар жасалып келген. 2018 жылдан тартып ушул күнгө чейин Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунда 44 операция жасалган.
Так, бул жер биздин бөлүм, трансплантация бөлүмү. 2022 жылы расмий ачылган бөлүм. Бияк реанимация бөлүмү. Кичине араак бассак, операционный блок, 2 блок бар операционный. Параллельно экөөнү бир убакта алабыз.
5 жылда 44 операция жасалганы бул төмөн көрсөткүч дейт хирург Мирбек Байзаков. Трансплантация боюнча жергиликтүү дарыгерлердин тажрыйбасы аз болгондуктан бейтаптар биздин колубуздан бөйрөк алмаштыруудан кооптонушат дейт ал.
Общий статистикадан дүйнөзүнөн деле жаман болуп кеткен жокпуз. 44 операциядан тилекке каршы бизде 2 аттаржение бар. Тилекке каршы аттаржение болгондо бул адам кайра эле диализге өтөт. Тилекке каршы кайра диализге өтөт.
Тиги бөйрөк иштебей калган э?
Албетте. Калган бир иштеген жок. Кайра
диализ. Ал бөйрөк бирок организмде жүрө берет да, аны кайра аласыңар.
Кээ бирөөнүкү выраженный аллергический реакция болот. Отек болуп баштайт, плюрит болуп, ичинен суу болуп. Ошол маал да анда алып салганга мажбурбуз. Эгер эч кандай пациентке деген баягы бөйгө жаратпаса ошончо кала берет ал дегенчи. Ошол эле калат, акын-акырын өзүн иштеп алган бөйрөгүндө кургап кичирейип кетет да ал деген.
Дарыгерлер бөйрөгүн жоготкон кыргызстандыктар жашарууда деп коңгуроо кагууда. Дүйнөдө бул дарт тукум кууп же кант диабети өңдүү оорулардын өрчүп кетишинен келип чыкса, Кыргызстанда улан кыздардын бөйрөгү инфекциялык оорулардан улам иштебей калууда.
Инфекция мочевой чыгып кетейди, анын воспаление почек, гломерный аппарат и дальше больше ушундан кетти.
Ал эле суук тийгенден башталат да.
Ушундан кетет. Ушундан эле кетет. Мисалы үчүн иштөө жерлери, кыш кысым холодильник же мойка, ушул нерселерге окшогон жерден да же узак жерде жатып калат балким убагында текшерилбей же ооруга чалдыкканда бир эки күн үйүндө жатып жакшы болуп калып андары басып кетип калгандар да. Бирок бул повреждение уже бөйрөк болду да. Анан бөйрөк бул бир күндө отурбайт да, бул жылдап 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 барып отуруп атат.
Бөйрөгүн дал ушул борбордон алмаштырган Жаныбек Калманбетов жакынкы күндөрү ооруканадан үйүнө кайтып, өзү айтмакчы, жаңы жашоо баштаганы турат.
Мусорду неме жарып кошуп кеткен балам. Тоголуп кетебиз го бир күнү.
Анара күнүмдүк турмушу менен алпурушуп, гемодиализге байланган жашоосун улантууга мажбур. Ал үчүн операция азырынча кол жеткис.
Диализге түшөрүн астында ошол үйгө көчүп келгенбиз. Ата энемдин эски үйү да, биринчи баш кошкондо үйү. Дагы мага буйруп калыптыр. Кудайга шүгүр да ушул үй болуп. Мага окшогон жалгыз бой энелер аябай көп да квартирада турушат, сырттан киришкен, балдарын окутушат ушул жактачы.
Каарманыбыз 300-дөй бейтаптын башын бириктирген жашоо жана гемодиализ коомдук бирикмесин жетектейт. Уюмдун мүчөлөрү укуктарынын корголушун көздөп, үнүн, көйгөйлөрүн бийликке жеткирүү аракети менен убара. Жазгүл Эгембердиева, Айбек Колчуманов, Азаттык.
Жыл соңунда да кыргыз гезиттеринде туу маселеси көтөрүлдү. Кыргызстан тышкы карыздарды төлөөнүн оор учуруна туш келди. Бул жагдай дагы 10 жылга созулат. Үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылган кыз келиндердин баары эле укугун коргоп ачык чыгышпайт. Кыңыр иштердин көбү жабык калат. Ысырапкорлукту азайтуу кыйын окшойт. Кыргыз басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Эркинтоо кесинде журналист Бакбырбек Аленов 30 жылдан бери желбиреп келаткан мамлекеттик тууну кабыл алган легендарлуу парламент жалаң периштелерден, акылман көсөмдөрдөн турбаганын, алар деле күнөөлүү пенделерден болгонун, напсисин тыя албай акыйкат жолдон чыгып, элдин мүлкүн ошол легендалар жеке кызыкчылыгы менен чек жаатына прихватташтырууга шарт түзүп, карапайым элдин мүлкү талоонго учурап, космикалык корабль минип жүргөн кыргыз эсеринин жарандары ат сокоо менен жер айдап машак терип, бир үзүм наанга жетпей ачарчылыкка кептелткенин жазды. Ошолор кетирген катаарчылыкты 30 жыл бою оңдой албай ар кимден күнөө издеп келатканыбызды ырастады. Айып барып келип эле элге такаларын 5 жылда бир келчү мүмкүнчүлүктү шайлоодо татыктууну тандай албай келатканын, кандидаттардан тыйын алып шайлаган шайлоочуга убал сооп жок экенин эскертти. Мамлекеттик бийлик жетекчилери чечүүчү эл аралык маселелерде кимдер аралашып жүрөт? Баягы эле жалпы элдин атын жаманган бир уштоп, баарына эл кийлигишип, эл чечсе анда мамлекеттүүлүк кайда калат деп суроо коет автор. Аталган басылмада Кыргызстандын каржы министри Бакетаевдин маегинде жарыяланган. Министр мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтурууга 2020-2023 жылдардын аралыгында 15 миллиард 562,65 миллион сом түшкөнүн ырастаган. Бакетаев 2023 жылы мамлекеттик каржы төлөөгө 53,4 миллиард сом каралганын, 11 айдын ичинде 49 миллиард сом акча төлөнгөнү маалымдаган. Карыз график боюнча төлөнөт. Ал эми 2024 жылга карыз төлөөгө 67 миллиард сом пландалууда. Азыркы учурда биз мамлекеттик карыздарды тейлөөдө эң жогорку пиктебиз, чектебиз. Жана бул пик чек 2032-2033 жылдарга чейин уланат. Бул жерде бир нерсени баса белгилеп айткым келет. Бул карыздар мурда алынган узак мөөнөттүү жеңилдетилген шарттарда алынган карыздар. Мына ушулардын төлөө мөөнөтү азыркы учурга туш келди, дейт Бакетаев. Министр мамлекеттик карыздын ички дүң продуктуна карата катышы 49,6% түзөрүн билдирген. Ички иштер министрлигинин маалымдашынча Кыргызстанда бир жылда 10 000 ашуун аял зомбулукка кабылат. Быйыл ноябрь айына чейин эле зомбулукка кабылып, акыйкат издеп кайрылгандардын саны 8 000 ашкан. Булар өз укугун талашып, укук коргоо органдарына кайрылгандары, а кайрылбагандарын коссоң 2-3 эсе көп болуп кетет. Көп учурда кайрылышпайт. Ошол эле коомчулук өздөрүнүн жакындары тыйып коюшат. Дагы бир себеби, өздөрү да эч кимге ишенишпейт, кайра ырбатып алуудан коркушат. Зордук зомбулуктун кесепети жапжаш эртеңки күнү эне боло турган, ден соолугу чың, элибизди көбөйтүп, учугун улай турган келечегибизди негиздеп турган курактагы келин кыздарыбыздын келечегине балта чапканга тете окуялар болуп жатат. Бул улут үчүн коркунучтуу жагдай. Экинчи бир тарабында социалдык жетимдер көбөйүп жатат, дейт Сезим кризистик борборунун эксперти Сүйүн Курманова Эркинтоо кесиндеги маегинде. Кадырлуу армандар, сиздер Азаттыктын басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен 4-январь таңкы уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.